Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirazyk welaýatyny duzly ap tupan gursawaldy. Azatlyk radiosynyň daşgyldaky habarçylary Harasatyň 27-nji may güni gije saat 2-ler töwereginde ýüze çykandygyny habar berdiler. Demirazyk günwatardan sekundda 20 metr tizlik bilen öwten ýel regionu duz we tozun garandyly tupany getirdi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri Harasatyň ýekşenbi gününiň 2-nji ýarymyna çylny dowam edendigini, şeýledi munyň täsiriniň welaýatyň täs ähli tewitlerinde diýen ýaly gürse bolýandygyny aýtdylar. Sewitin käbir etraplarında duzun gatlığı 1 cm çilini qoloyludi. Duzlu ap tupan yurdun Levap vilayetinin hem käbir tewitlerine varp yetdi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmelerinin maglumatyna görä duz darganaty ve Diyanyw rayonlarynyň tutuşlugyna gursap alypdyr. Duz paxta ve buğday meydanlarını gök wagtsa ekinlerini gursap aldy. Yollar hem dursuna duz bolupdyr. Ähli yer duw ak. Deyip Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň biri gurrun berdi. Duzlu tupan Türkmenistanyň Demirazyk goňşusy Özbekistanyň Garagalpagystan Avtonom Respublikasyndan geldi. Azatlyk radiosynyň Özbekistandaky habarçylary duzlu tupanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşen Harezm, Buhara we Nuwai tewitlerini hem gursap alandygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň daşgyl welaýaty ýurdun sosial ykdysady ekologiýa taýdan iň bir problemaly welaýatlarynyň biri hasaplanýar. Bu ýerde Aral deňziniň guramagynyň netijeleri hasda ýiti duýulýar. Yerli ýaşajylar suwun hilini we ýerleriň şorlaşmagyny dowamly şikaýet edýärler. Galy berdi. Türkmen emeldarlary we mediýasy dinç günlerinin dowamında daşgylda we Lewapda ýüze çykan harasat, onuň ýetiren ziýanlary barada dymýarlar.